Ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hotxa magazina hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero, jantxakun.eus. Erdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean aktualitatea jorratzeko asmoarekin eta askotan ere aurkezpenak izaten ditugu.
Mendian zoin den ederreper zango gori, ez da behar fidatu itxure der hori, ene maiteak ere besteak iduri, hitze maneta gibela zitzuli, gaztena ontu eta lurrean ihauri, ene bihotza duzu zugan aterori, eta zurea aldiz harria iduri.
Eta gaurko irratsaioan protagonista musikala kaleak Kalakan taldea dugu, Artizar disko berriarekin. Eta gaurko eguerdiko hotxan magazina beraz, olaxe hasiko dugu Kalakanen musikarekin, eta taldekideak ja dagoeneko, hemen zain ditugunez gure estudiotan, ba elkarrizketarekin. Gaurkoan, Kalakaneko hiru taldekideak etorri dira, baina biekin hitz egingo dugu, Jan Michel eta Vicente dagoeneko, eseita ditugu. Kaixo, ongi etorri.
Eguerdion,
bai. Eguerdion.
Bueno, esan bezala xan ere etorri da, baina bueno, beste dei batekin dabil, beraz zuek biekin hitz egingo dugu. Ea zuek esaten zuen denakin gero bera adosa dagoen ere, ez da?
Hori ez zaigu inporta.
Ez zaizu aporta. Ondo. Ba, ongi etorri. Lehenengo aldia uste dut, Jantxakun irratian zaudetela. Eta ez da dila azkena izan.
Agian bai.
Nordaki. Ongi etorri edo zinkasuetan. Eta, bueno, ba, Artizar diska aurkezketera gatoz. Baina entzulegoa pixka bat kokatzeko, kontatu pixka bat lagur bada ere, orain arteko Kalakanen ibilbidea zein izan den.
Da, magurteko ibilbide bat. Eta gure taldearen lana edo aproposa edo ez dakit nola egan bena. Da beti euskal kantutegi zahetik abiatzea eta zerbait gehituz edo bai elementu bat edo da interpretatzeko maneran ere zerbait aldatzea. Zerbait berri ugaiteko, horreka berri batekin, horreka berri bat atxemanez, nun baitan bai.
Berri eta moderno ere saiatzen zute bide hori jorratzen?
Bai, desafio bat, bena, hori da, kantu zara batetik abiatzea, eta gaur egun gozertxo bat bilakatzea edo adibidez guri iutzen zaigun manera modernoago batez, nun baitan. Eta gauza importante bat ere, da gure plazera. Da plazera hartzea eta horrekin jolastea ere nun baitan. Beti errespetu zerbaitekin, zenta gure ustez errepertorio hori errespetatu behar da ere, zenta gurea da, zenta gu hemengoak gira, euskaldunak gira, artistak gira, gure repertorioa ere, baina ez da gurea bakarrik, euskaldun guziona ere bai. Orduan horregatik, bai jolasten gera, bai plazera hartzen dugu, bai aldaketak egiten ditugu eta holako gauzak, baina beti beti errespetu batekin bai.
Orain arteko ibilbidean beriz, berez, kantutegi zarra berreskuratu duzute kasu guztitan, ez duzute zuek osatu kantarik zuen kabuz?
Adibidez elementuak diskoan bai, bazen On Balerin Bom kantua adibidez, o kantu hori komposatua izan da, eta hor, bai musika zati batzuk komposatzen ditugu beti, eta kantu zaharra gehienak, edo garrai batekoak, ez zuten korrusik edo ez zuten errepikarek nunbaitan ziren amalau kopla eta jazta. Orduan gaur egun ezin dira amalau kopla horiek kantatu, zenta jodizu amar minutuko kanta bat eta irratian pasatzeko zu bak izu ongi amar minutuko kanta.
Guk hemen ez genuke arrazorik izan.
Ah, ez?
Gusto.
Irrati askotan, bueno, hori arrazo bat bilakatzen da. Eta ez dakit gehiago ze esaten ari nintzen, galduta egin naiz.
Bai, sorkuntzari buruz galdetu dizut, pixka bat, kantutegi zarretikan hartuta dauden kantak
gertanak. Bai, eta disko untan adibidez Ama Euskal Herri kantaren musika komposatu dut, hitzak Salvadorenak dira, baina musika komposatuta izana da, nun baitan. Bai, bada sorkuntza lan bat, adaptazio hortan, nun baitan. Nola kantu zahar hori nola eguneratu, nun baitan. Hor, bada, sorkuntza prozeso bat, eta zentagon, moldaketak sortu behar dira, introak, zubiak, korrusak batzutan, eta holako gauzak, bai.
Bueno, beraz, zuek arkeologia lan hori ere egiten dezuten, nola bait?
Bueno, arkeologia ez dakit, baina... Ba, sorkuntzan kuadro bat duzularik, nun baitan, hainitzen dako mugabat izaten alda, kuadro hori, baina netzako da oportunitate bat, nun baitan. Edo beste desafio bat, ba, duzu kuadro hortan zerbait atxeman. Eta ez dakit, lan hori gustatzen zait.
Oso, no? Hiru taldekideen artean jorratzen dezute guzti hori. Guztiak bideratzen dezute nondik joan behar duen abestia eta ze molde hartu behar duen.
Ni naiz, numaetan, lan hori eramaten duena. Ja, beti, nire nezaket, astapenetik. Lehen taldearekin, lehen irukotearekin, nun baitan, hola gertatu zen, eta nik banuen esperientzia handiena, nun baitan, disko bat grabatzeko otan, eta lan hortan sorkuntza, nire punk taldean, ja, ma bost urtekin hasi nintzen, kantuak egiten, kantuak sortzen, eta guzti hodun. Aspalditik egiten dut hori eta ardura hori hartu dut taldean. Eta momentu batez behar zen numaitan taldearen, ez dakit, taldeari noktasun bat eman eta bai bide bat azkenean. Da naiz, ez dakit, furgoneta baten gidaria, baina furgoneta hori ibilarazteko, gidaria ez da nahikoa, bai zu. Behar da gasolina ipini, behar da ez dakit, edo karta bat, edo mapa bat, edo zerbait ukan onduan, behar duzuko piloto bat ere ukan, behar duzu norbait furgoneta kudeatzeko, motorra ondo kudeatzeko, eta mekanika, gauza asko behar dituzu, zure helburura ailegatzeko, nun baitan. Ez da bakarrik gidaria. Bai, gidaria importantea da, zenta gidatzeko momentuan behar duzu persona bat bolantearen atzean. Baina furgoneta funtzionarazteko behar duzu jende hainitz. Eta hori da talde baten lana. Eta bai, ardura hori badut. Baina taldekideak baditut ere bai. Eta haien iritziak ematen dute, eta ni horrekin nun baitan nahasmaz bate egiten dut, eta ni naiz gehiago katalizador bat bezala edo holako zerbait. Baina ni bakarrik ez dut zer egiten.
Eta Kalakaren orain arteko ibilbidean beti hirukote bezala funtzionatu duzute.
Bai.
Uste duzu edo zure buruan daukazun proiektu hori hirurekin nahikoa izaten da eta ez dezute inoiz pentsatu batzutan kanpainatzako gehiago
edo gutxiago. Bai, horregatik elektronikara jo dugu pixka bat. Uh-huh. Zenta momentu batez bai hori pentsatu dugu gure soinua pixka aldatzea edo betetzea edo emendatzea pixkat. Bai artistikoki mintzatuz, maitan. Zenta gu ere gauz talde bat irauteko nunbetan behauzu beti taldekideen gogoa eta grina hori elikatu, alimentatu nunbaitan. Eta nire ustez horrela egiten da gauzak aldatuz edo beste edo bide berri batzuk hartuz edo olako gauzak eginez. Eta adibidez udan festival inetzetan ezin ginuen kantatu, zeren eta lehen akapela asko zen eta etzen musikarik hor utxune hori betetzeko numaitan orduan Kalakan preziatzeko eta gu gure lana ondo egiteko isiltasuna behar ginen eta gure ingurumenean eta adibidez udako festival batean isiltasuna lortzea zaila da, ezinezkoa da, orduan ez ginen leku hietara joaiten. Eta igual gaur egun disko horrekin erresago izanen zaigu leku horietara joaitea. Hori da adibide bat. Eta gero bai, musika elektronika zen eta hirukote bat nahi genuen geratu, nun baitan. Arrazoi askoengatik eta artistikoki nun baitan ere aipatzen nuen kuadro hori. Pues, hirukote bat geratzea da kuadro bat, non baitan. Eta pues, zerbait berri atxeman behar duzu, zerbara, hirukote batekin, eta jazta. Eta bai, aukerak eta bide ezberdinak aurkitzen aldira, bai.
Uh-huh. Disko batetik bestera aldaketa asko jarri dituzu edo oso estilo desberdineko diskak topatzen ditugu zuen diskografian?
Jan ezake baietz, numaitan izan da, bueno, lehen diskoa izan zen, bai. Bai, nire jan ezake Kalakanen disko guziak esperimentuak direla, numaitan. Lehena izan zen esperimentu bat, elementuak diska izan zen konfirmazio bat bezala. Baina gero Lamin proiektua eta Mendeala, bueno, elementuak diskoan oinarrituak ziren. Baina kolaborazioak izan ziren, eta hor, adibidez, Lamin proiektuan barroko musikarekin nahaztu genuen gure unibertsoa, eta Mendeala proiektuan euskal musika, burratia edo mongoliako musikarekin nahaztu genuen. Orduan, bada beti eksperimental aldetxo bat, behizu, gauzak saiatzen ditugu, eta gure ustez, gure lanaren parte bat da ere, ikertzea edo arriskua, ez dira arriskuak, dira esperientziak azken finean. Batzutan bai, musikari hori gira da, musikari profesionala gira eta dirua presente da, dago, bena ez da hori gure motorra. Horregatik ez aldatu du nire hitza, ez dut esan, arrisku bat zen, eta bai, arrisku bat ba diruaren aldetik, adibidez, jendea espalin badu zure diskoa erosten, zeren eta zure musika gehiegi aldatu inda, edo horako zen. Baina, guetzako ez dira arriskuak, eta lehentasuna sohkuntzari ematen dugun, maitan, eta musikari, eta beste gauz guzi oieri. Ez diruari, unbaitan.
Eta disko honi dagokionez, 16 kanta, nolabaiteko hildo bat badago kanta guztien artean, edo zerbaitek batzen ditu guztiak?
Ez dakit. ez da horrela pentsatua izana, non baitan. Hildoa edo aman komunean dutena da, ez dakit, gustukoa izan ditugula. Mm-hmm. Beti da holako, ez dakit, harreman emozional bat edo da kantu bat eta ez maite mintzean, non baitan. Eta ez bali mauzu, non baitan, lastana puntu hori edo ez dakit edo maitasun puntu hori no, kantuarekin nere ustez emaitza ez da hain ona izanen. Behauzu ukan nere ustez gogo hori kantuari ez dakit bizi berri bat emaitea, bena dena txukunduz eta dena ondo eta hori ondo egiten da maitasun pixka bat delarik, nire ustez.
Beraz, heldu zenutenean disko hau, Artizar disko hau egiteko asmoarekin, hartu zenutenean asmo hori, kanta hauek prestatu eta estudiora sartu, leno hitz egin dugu pixka bat autoekoizpena edo zuek egiten dezutela pixka bat lan guztia ekoizpenari dagokionez, grabazioari dagokionez ere hori horrela izaten da, zuen kabu gelditzen da dena.
Nola guen kabu?
Grabatzerako orduan estudioak aukeratu, ekoizleak
bai.
Zuek egiten dezute dena ere bai.
Bai. Bai.
Etxean grabatzen dezute edo
ez estudio bat alokatzen dugu eta norbait hautatzen dugu, hor kasu honetan Pascal Etxepar izan da teknikaria eta nahasketa egin duena. Eta bai, bena dena gu antolatzen dugu, gure elkarteko diruarekin pagatzen dugu dena, eta xan erota bere, xanek du grafismoa kudeatzen, hori elementuak diskotik bera du azalaren grafismoa sortzen, nun baitan. Eta hor ere, Artizar logo hori eta berak du egina. Orduan bai, dena kasik gure eskutik pasatzen da dena bai. Eta azken erabakia, nahasketan eta ni joaten naiz, nahasketa egitea eta nahasketa egin nadelarik, Xani eta Bixenteri entzun arazten, behien iritziak emaiteko eta guzti. Eta gero ja hori dena txukuntzen eta ora zenta nahasketa batean buru gehiegi balin badira edo belarri gehiegi balin badira lana ez da aurreratzen eta tensio asko sortzen aldira ere bai. Nik entzuna ditut eta ikusi dut ere talde batzuk estudio batean bereizten nun baitan, nahasketaren gatik, zenta ezin adostuz. Bena, gitarra ez da nahiko entzuten, edo bateria gehiago behar da, eta nera hotza ez da entzuten, ez dakitze, beti bera. Zenta, hor gauz asko sartzen dira, bai, zu, sartzen dira, bai, artistiko argumentuak edo, bena, gero hor nahazten dira egoak eta gauz asko. Eta batzutan larria bilakatzen da taldearen osasunarenako edo taldekiden harremanendako bai.
Seguro ez dela inoiz gertatzen abeslari batak adibidez esatea nire ahotsa altuegi dago. Beti bajuegi, ez?
Bai. Bai. Normalean hola gertatzen da bai. Bueno, aldirantziz ere, batzutan, batzuk, eta hori da ego kontu bat ere, zenta batzuk haute ego handiak, eta batzuk txikiagoak, edo txikiegiak batzutan ere, hori ego txikiegi bat ugeitea, da desoreka bat ere nun baitan, handiegia izaita bai, baina txikiegia ere bai, eta batzuk, esan duzuna entzuna dut ere, eta nire hotza ez da ozen egi edo... Ez, zure hotza hor izan behar da, eta zenta kanta behar du, eta zure hotza entzun behar da, eta horako gozak gertatzen aldira ere bai.
Bueltatuta disko ontara, aipatu duzu, bueno, ba, zuek aukeratu zen dutela ekoizlea, eta, bueno, grabazio arduraduna, eta estudioa ere bai. Eta nola junda grabazioa, asko tardatu duzute, edo lan erresa izan da, edo nola izan da alderdi tekniko hori. Bixente.
Bi astez, uste dut, grabatu dugu, eta bo, estudioko lana ba, beti zorrotza izan behar da, pazientzia behar da hartu, batzutan berriz egiten da, baina ala ere azkar joan dugu zede hori, eta pazeran batekin ere lana hori egin dugu. Izan da, ere, piskat momentu hartan, COVID, ere, buruz, piskat aire hartze bat ere, guretako, azkenean, ari gira gauzatzen gure lana, udako lana egin genuena, eta joteko lana, eta hori dena. Hala.
Eta amasei kantu hauek grabatzeko, zuek hirurok sartu dituzu instrumento danak, kanpoko laguntzarik edo izan dezute?
Instrumentuak guk egina ditugu, baina ere laguntza galdegin dugu, ala ere elektronika mailan, soinu mailan bigazte eri. Pio Reparaz eta Hugo Imakuken. Beraz, piskat, haiek bazuten, ala ere, piskat, ezagutza hori gehiago elektronika maeran sartzeko soin horiek, beraz, laguntza galdegin dugu.
Ondo. Eta emaitzarekin, bueno, audio aldetikan, entzun dugu leheno zerbait, aipatu dezute ere xanek egiten ditula azalak eta grafismoak, eta orain noski zuen ibilbide independiente horren barruan zuek mugitze duzute ere pixka bat dena komertzial aldetikan kanpora begira zuen zuek egin beharreko lana ere badakazue.
Orain arte dena egiten genuen, bueno, ibili gira produktora batzukin momentu batez, baina ez luzaz, eta hor hiru urte bakarrik garela. Eta, bueno, nekatu egin gira, non baitan, hori argi errateko. Bulegoko lan hainitz ere baten dugu, eta momentu batez konturatu gira, ez ginuela gehiago denborarik, ez eta gogo eta indarrik, non baitan, musika egiteko. Zenta bulegoan lan gehiegi egiten ginulako. Eta hori momentu bat eza arrazo bat bilakatu da. Eta igual horregatik ere, ibili gira hainbeste urte egiazko disko behirik egin gabe. Zenta Lamin eta Mendeala kolaborazioak izan dira, baina elementuak diskoan oinarrituta. Eta bi proiektu horiek eman digute aukera diska bat ateratzea, baina gauz guti sortuz nun baitan eta epe labur batean eta holako zenta hori denbora gehiagik pasten genuen bulegoan eta burua holako gauzekin beteta duzularik musika egitea oso zaila bilakatzen da. Zenta zure burua, baitu olako aurrekontuak, mehiak eta olako gauz eta olako gauzak eta ez da lekurik musikaren dako. Baitan musika sortzeko eta guzti behar duzu zure, bai zure burua eta zure gorputza ez dakit nola egan, baina behar dira behar duzu askatasun bat edo disponibilitate bat eman dezau. Ja, ideiak etortzeko eta gauzi behar duzu burua utxa haukan. Burua olako gauzekin beteta balin bada, musika ez da etorriko. Eta hori, maitan, Bixentik erraten zuen bezala, gure kasuan pandemia izan du bere alde positiboa. Aukera bat izan da guretako denbora hori hartzeko. Disko berri bat egiteko eta sorkuntza sakonago batean sartzeko. Ez ginuen gehiago kontzerturik antolatzeko espitzik, ordon alde hortarik ere. Eta denbora hori hartu dugu. Eta pentsaketan hasi. Demora hori hartu dugu ere, nunbaitan pentsatzeko, eta egiazko, ez dakit, refleksione batean sartzea. Eta horregatik erabaki dugu laguntza eskatzea ere produkzioaren aldetik. Eta aurten hasi gira bagabigarekin lan egiten. Eta ikusiko espero dugu momentuko dena ondo hasi da, eta espero dugu urte hainitzen dako kolaborazioa izanen dela.
Hala ere, oraindik kontzertuen garai potente hori, ez dakite iritsiko den, ez dakite iritsiko, eta hori baloratzeko beharko dezute momentu hori iristea, ez?
Bai, ez dira kontzertu asko antolatzen, ba, bena lan hainitz egiten da bulegoan, bai lan hainitz debaldetan, baina bai lan hainitz. Pasaden urtean, ibili gira, gauzak antolatzen eta ezestatzen, antolatzen eta ezestatzen. Eta hori ez du emain zainitz ematen, bena orduak pasatzen dituzu. Eta negatzen zira berdin. Eta okerragoa da, zentan ordu berak berdinak pasatzen dituzu, negatzen zira berdin, bena emain zarek ez da. Eta hori zaila da.
Bueno, beraz, asmoa edo bada, orain ja disko hau aurkezten astean, nolabait, zuzenekoetan, zuen repertoria, hemendik aurrera, edo norengo hilabeteetan, diska hau izango da.
Bai. Hori aldatuko dugu repertorioa guziz, noski izanen geratuko dira kantuzak batzuk, eta gure harrakastak eta olako gauzak, bena bai, nire gantzake euneko laro gehi aldatuko dela.
Eta lehen aibatu duzu, udarako, garaibateko formato batetarako udaran izaten diren festivaletan eta, bueno, zen utela zuen burua ikusten, orain honekin bai...
Bai, udan edo kampoan edo baizu besta giro batean edo zenta gertatu zaigu erriko bestetan jotzea, Karparen azpian eta guzti bena. Txosnak ere hor dira, ostatuak eta hor dira, hor bil eta hor don jendea plazara etortzen da besta egiteko, normal, ez erriko bestak dira. Hor ez duzu ezer erraiten al, eta etzira hasiko jendeari isilaztea obligatzen eta olako gauzak, zenta erriko bestak dira. Eta bertze batzuk etortzen dira kontzertua entzuteko. Orduan arrabotsaren gatik ez dute ondo entzuten, orduan hasten dira kesatzen, eta ostatuan direnak nahi dute tragoa, nahi dute garagardo bat edan, eta haien lagunekin mintzatu eta txistetan ari, eta olako gauzak. Orduan momentu batzutan ikusi ditugu, hola, ez dakit, jendea haien artean kesatzen, eta hola... Zenta horregatik hasi ginen erriko bestetan leku berezi bat eskatzen. Adibidez, Eliza edo Txosnetik urrun edo leku isil batean edo olako gauzak. Eta adibidez, repertorio horrekin leku zarratatxuetan haitzen alko gira ere bai. Eta adibidez, akapela kantarik ez da izanen. Edo igual bat, bena hola jateko egin duguna, bena zarrata dalarik akapela kantatzea ez du balio, nun baitan. Zenta niok ez da ondo senditzen. Zenta zu oholtzan arrautzaren gatik ez duzu plazerik hartzen eta zure lana ondo egitea zaila bilakatzen da. Eta entzulea ez du plazerik hartzen ez dare. Zenta bera etorri da kantu hori entzuteko eta ezin du arrabotsaren gatik. Eta hori.
Beraz, horrelako lekutara bueltatuko zerate, asmoa bada. Eta noskian...
Asmoa da ere profesional talde batea bezala ere ahal bezain aukerei baietze gaitea. Baita ere. Eta horrekin batera badugu gogoa eta asmoa ere bertze motako kontzertu bat ere montatzea, eta hori oso akapela, kasik instrumento gabe, eta hori bai adibidez kapela txiki batean edo eliza batean akapela emaitea adibidez. Zenta hori ere gutzako plazera handi bada.
Badaukazute zer lotuta ondorengo aste jabeteetarako ja iragartzeko moduan dagoenik?
Etzi Andoainen izanen gira, Bastero aretoan, eta M8an Campos Elision,
Bilbon,
bai, Campos Antzokian. Eta gero zer dugu gero...
Kainan, maietzen.
Getxon...
Laskao.
Laskao... Atarrabin, ere, Irun ondoan, Nafarroan. Bai, badira, Uztailan ere... Pentsatzen dugu gauzako betuko diela udaren dako eta iparraldean izanen direla bizpairu, adibidez, Agosan. Bai, badira. Badira eta badira interesak eta guzti, baina gauza komplikatua dira. Orduan itxoiten dugu azken momentua gauzak lotzeko eta hola. Egia jateko gaur egun adibidez bagabiga gauz hainitzen dako hilabete batetik bestera gari dira lanean. Normalean sei hilabete lehenago edo batzutan urte bat edo urte bat eterdi eta lehenago antoletzen ziren gauzak leheno, baina gaur egun balditza horiekin ja, hilabete batetik bestera antolatzen dira gauzak. Beti dena azken momentuan.
Bueno, Andoainen beraz, etzi izango zate, Bastero kulturgunean.
Bai, apriranen 16an eta 18an Campo Selección Bilbon.
Kalakanen artista ardiska aurkezten egon zate bertan.
Eta gauzatxo bat ahantztu behar dugu, ez behar duguna, gure diska aurkitzen aldela bai fizikoki eta bai numerikoki gure dendan da sarroiarecords.com eta edo web, gure webunean sartuta dendara joaten altzere zaete be bai. Bai hori momentuko zerabaki dugu horrela egitea gure dendan ezartzea eta kontzertuen ondotik saltzea bakarrik momentuko.
Beraz lan bat gehiago zuentzako ere, ez?
Bai.
Gustora. Gero ze kontzertua bukatuta, baten bat juten zeate horro maintxora eta...
Irurok, bai.
Hori ere eskertzen du, igual jendeak, zuekin izketan, erosteaz gain, izketan egoteko momentutxo bat hartzen du.
Bai, eta guentzako hori importantea da, jendeekin ere... tartetxo hori ukaitean, maitan... haien iritziak ukaiteko eta horako gauzak. Eta ez gira gezuretan hasiko, diruaren aldetik ere noski interesatzen zaigula, albezen disko saltzea kontzertuan ondotik, zenta diru guzi hori gure sakera joaten da zuzen, ez da intermediorik nun baitan hor. Eta gu autoekoizle izan ezkero, diru horren beharra daukagu, beste disko bat egiteko. Eta hori bai importantea da, denda ere bai lan bada, baina badu bere alde positiboa ere, eta diru hori behar dugu, zenta beti da ni gustatu zaigu askatasun hori, nonbaitan, zenta diru laguntzak... topatzen aldira, baina ez da beti errez, eta hor ere lan balda, zenta administrazio kontuak eta kudeatzeko denbora asko pasatzen da. Eta horrela eginez, nunbaitan badugu horako askatasun bat, ere nunbaitan badugu gure... independentzia finanziarioa edo alde hortarik egaten aldugu independenteak garrela. Eta hori ematen digu askatasun handi bat. Lana da, baina askatasuna dugu. Askatasun guztiak badute behien presioa, nun baitan, eta hola da.
Gogoratuko dugu berriro zuen dendara ataria, zein da izena?
sarroiarecords.com
sarroiarecords.com
Eta bestela ba kontzertutan bertan, adibidez, ba Andoainen etzi, Bastero kulturgunean hurbiltzen direnak edo Campo Selisesera dijoaztenak Bilbon, pues han erosial izango dute eta gainera zuekin pa parez pare hitzegin.
Hoixe bera.
Ederki, bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar degun, ni gustu nago, baina zuek esan nahi zuten guztia. Zer ez zuzai guen batzea
edo? Ah, gure bideoklip berria ateratzekotan dela, ostegunan aterakoa, eta hori, bestirik ez, ez dakit zer esan edo jendeari edo la, bena...
Bueno,
gure animoak eta ez dakit.
Gure kontzertuetara etorri.
Oski.
Hori bai.
Hori bai.
Diskarusi.
Diskak erusi bai.
Ba, eta torri nahi duten entza, deitu eta reservatu zenta usaian baino leku gutiago baitira. Eta, oga, ez kanpoan geratzeko, ero...
Ez beldur izan, hobiltzeko. Bai.
Aldez horretik abisatu, beraz, konfirmatu lekua dagola, erosi sarrera eta disfrutatu. Hori
da.
Eherki, ba, aizu, dazkagu 16 kanta uste dut, guztiak entzungo ditugu Eguerdiko Ahotsa magazine honetan, ni jarraituko dut orain aktualitatearekin, baina elkarrizketa amaitzeko, ba, aukeratu zuek nahi dezutena, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Prezik hau da.
Zer da. Ba, bebiarko klipan YouTube-en ezaiko duguna, Eguzki Beroa.
Eguzki Beroa, hemen txe daukagu, ea ba, zenbagarren kanta dugu, hemen txe, bosgarrena. Eguzki Beroa, Kalakan, Artizar diska, badena prest, xan hortxe dakagu bate joka, berze, noiz aldegin, hemen dikan, edo, begira, jazta, ja bukatu dugu, así que, mila esker,
zuri,
bioi, hemen izatea dikan, sorte hon diskarekin.
Mila esker.
Eta laizte garte. Ondo segi.
Adiós.
Eguerdiko Ahotsa magazinean gaude, ordu batak eta 12 minutu ditugu, eta irratsaioaren lehenengo erdi hau, ba, Kalakan taldearekin gustora artista diska aurkezten pasa dugu. Beraien musikarekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, esan bezala Kalakan artizar da disko berria eta beraien musika horrekin esan bezala jarraituko dugu gaurko programa honetan eta bueno, ba aktualitatearen txanda iritsi da. Asteko eguraldia eta trafikoa. Normalean irratsaioaren hasieran izaten ditugu kontu hauek eta elkarrizketak gero izaten dira, baina bueno, ba gaur agenda kontugatik, ordu kontugatik hola egin dugu. Irratsaio hasi bezain laister Kalakanen elkarrizketa izan dugu. Eskerrak gainera. Luze junda eta gainera luzeago jun ziteken. Gustora horrelako jendeekin. Asko dutelako esateko. Eta ni bezalako esatari bat bai xilik egonda. Asko zobe. Baina ordu bikarte esan bezala aktualitatea jorratzeko aukera badugu oraindik, beraz eguraldia. Odei gutxi gaurkoan Donostian. Ekialdeko haizea ibiliko da. Egora aldatuko da arratsalde partean. Eta temperaturak pixkat goruntz egingo dutela dirudi. Eta zure bestalde trafikoari dagokionez Elgoibarren arazoak AP8an Bilborako norabidean eta Bergaran lanean AP1an Eibarrerako norabidean.
Zaharreta kantorea berri ene maite polita zira xarmagari kolore xuri gori arosa iduri mundura gina zira ene ihargari.
Gipuzkoako garraio konpainia zaharrena itxi berri dute, Transportes Lasarte enpresa. Eta Alfontso 8garrenaren kalean daukan egoitza babestueko eskatu du Ankora elkarteak. 20garren mende hasieran sortu zuten garraio enpresa eta ordutik egoitza bera izan du. Egurrezko errotulua eta kanpoaldeko egurrezko egiturari balioa eman dio Ankorak, baita barnealdeko erakusleio eta telefono zaharrei ere. Ankorak udalari eskatu dio egurrezko errotulua eta kanpoaldeko egitura babesteko.
Egungo herzturetan berpiztuko zerauku euskal bizia orotan. Kokaa zelaietan zutik zagotzinak izin zurbularetan.
Alfontso Zortzigarrenaren kaleko egoitzan Eroski supermerkatu bat bihurtzeko lanak hasi direla ohartarazi du Ankorak, eta lokalak izango duen erabilera berria babes arkitektonikoarekin bat datorrela adierazi dute ondarearen babeserako elkartekoek. Transportes Lasarte enpresak 100 urte baino gehiagoko ibilbidea izan du garraioen sektorean. ETB bat telebista kateko herri txiki infernua handi saioa altzan grabatzen ari dira Mikel Pagadi eta Zuhaitz Gurrutxaga. Grabaketak orain egiten ari badira ere ekainean botako dute telebistan. Denboraldiko azkenetariko saioa izango da altzakoa. Atzo goizean San Martzial plazan aritu ziren grabatzen udaletxe zaharraren aurrean eta elizaren ondoan. Zer dago bataio bat ala? Galdetu du ondotik pasaden bizilagun batek. Barregin dute denek, altzan ere bada humorea. Herri txiki, Inferno handi programa zazpigarren denboraldian dago, eta aurretik Donostian ere izanak dira. Herri City egin zuten Donostian eta Añorgan, Loiolan eta Igeldon ere egin dute saio bana.
Lili bat ikusi dut, baratze batia.
Donostiako 9 eragileko ohar bateratu bat plazaratu dute azaltzeko Donostian 549 etxe bizitza turistiko daudela lehenengo solairutik gora, eta horiek guztiak legez kanpo geratu beharko liratekeela. Amarabai auzo elkartea, Bizilagunekin plataforma, Donostialdeko Maizterren sindikatua eta Egia Bizirik auzo elkartea, Erriz plataforma, Ondarpe auzo elkartea, Kaleratzeak Stop Gipuzkoa, Parte Zaharrean Bizi auzo elkartea eta Saretxe plataforma dira oharraren sinatzaileak. Eta manifestaziora deitu dute maiatzaren 22ko hiriko etxe bizitza larrialdia salatzeko eta etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko. 2018 arte indarrean zegoen Donostiako udalaren hiri antolamendurako plan orokorrak lehen solairutik gora erabilera turistikoko etxe bizitzak ezartzea eragozten zuen. Baina urte horretako martxoaren batean udalak, etxe turistikoak lehenengo solairutik gora jartzea albidetzen zuen araudia onartu zuen. 2020ko urtarrilan ordea Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak araudia baliogabetu egin zuen udal ordenantza batekin ezin direlako hirigintza erabilerak arautu, eta ezin delako hiri antolamendurako plan orokorraren aurka joan. Udaleko zerbitzu juridikoek ebazpenaren aurkako helegitea aurkeztu zuten, baina berriki Espainiako Auzitegi Gorenak helegite hori baztertu du. Gaur egun hala ere 100 kapixu daude lehen solairutik gora kokatuta egon arren, euren jarduera ekonomikoa garatzen jarraitzen dutenak salatu dute eragileek.
Esemplu nahi dut eman guzieri, eta partikula azki jende gazteari. Gaua zibiltzen dena ez da zurari, ni begiratura
Hain zuzen guztira Donostian 1272 etxe bizitza daude etxe turistiko gisa onartuta, 1225 guztiz onartuta eta 47 tramitean. Eta horien 143,9, hau da 549 lehenengo solairutik gora kokatuta daude. Horrela 549 etxe bizitza turistiko horiek legez kanpo geldituko beharko liratekela nabarmendu dute eragile sinatzaileek. Auzoz auzoko datuei erreparatuta, erdialdean eta grosoen daude lehenengo solairutik gorako etxe bizitza turistiko gehien, 142 eta 150 urren ez urren. Bestalde, Amara Berrin, 62 daude parte zarrean 48, Antiguan 45, Amaran 32, Egian 28, Ibaetan 11, Loiolako Herriberan 11, Loiolan 7, Bidebietan 6, Ulian 3, Intxaurrondon 2, eta Bana Añorgan eta Igeldon. Logela turistikoen datuak ere eman dituzte eta guztira 141 daude Donostian, 129 guztiz onartuta eta 12 tramitean. Horietatik, 67 lehenengo solairutik gora daude. Kasu horretan ere grosen erdialdean eta parte zarrean daude gehien, 16, 14 eta 12 urren ez urren. Amara Berrin 6 daude, Iruna Aieten, Antiguan eta Intxaurrondon, Bina Amaran Ibaetan, eta Igeldon eta Bana Egian, Loiolan, Ulian eta Martutenen. Donostiako udalak sortutako trampa etxe bizitza baten erabilera turistikoa bizitegi erabilerarekin parekatzea izan zen, batera ezinak direnean, naiz eta baliogabetutako ordenantzaren azalpen zatian, onartzen zen etxe turistikoen jarduera ekonomikoa zela, azaldu dute eragilek. Harago joan dira, trampa bikoitza izan zela salatu baitute. Zati horretan bertan, adierazten zen, jarduera tertziarioa zela, eta bazituela bete behar batzuk, ingurumena babestea, bizilagunek atxeden hartzeko eskubidea izan behar zutela, eta bizitegietarako irigintza erabilera babestu behar zela. Iriko zenbait ere mutan, gentrifikazio prozesuak saihestu behar zirela, eta jarduera ekonomikoek berezko zituzten baldintzak bete behar zituztela, adibidez, intxonorizazioa edo irisgarritasuna. Hala ere, hori etzen jasotzen ordenantzaren artikuluetan, herritarrei iruzurra gauzatzen zen.
Asunez kanpo, laparez kanpo, zerbilitake noretik. Oro handiak entzulitazkek, irimuruen manetik. Eroturikan hilakiduli, heldu hobien solatik. Batak bertzea jandezake, jendek gozenaren gatik. Erainzkik beraz laboraria, hire lurak hartarekin. Alorreta zutik ago zeruari so, besoz azkar gogoz harin. Emak lanari, emak airoski, beldur ez jarpildak zikin. Jaun Andreski
etxe turistikoek hiriko etxe bizitza larrialdia areagotzen dute eragileen arabera, izan ere euren ustez bertan bizitzeko etxe bizitzen alokairuaren merkatuan eragin nabarmena dute. Horregatik azaldu duten ez beharrezkoa da udalak kontrolatzea pandemia aldi honetan alokairuaren merkatura igaro diren erabilera turistikoko etxe bizitzak. Dirudienez 100 baino gehiago dira eta udalari dagokionez kontrolatzea eta zaintzea. Horregatik guztiagatik udalari eskatu diote ez onartzeko lehenengo solairutik gorako etxe bizitza turistikoak aitortzeko ezin direla parekatu bizitegi etxe bizitzaren erabilera eta erabilera turistikoa, turismo etxe bizitzaren alokairua hirugarren sektoreko jarduera ekonomiko erregulatutzat hartzeko. Hiri antolaketarako plan orokorra ez aldatzeko lehenengo solairutik gora etxe bizitzetan alokairu turistikoa ahalbidetzeko. Hiriko etxe turistikoen edapenaren balantzea jendaurrean jartzeko eta auzo bat eremu asetzat edo asegabetzat jotzeko irizpideak kuantifikatzeko. Eta lehentasun osoz, heltzeko Donostian bizi den etxe bizitza larrialdia konpontzeari.
Zutzari mantxartzera luraren herra, xartzera luraren herra.
Autobus berritzailea aurkeztu dute Debusek eta Donostiako udalak. MAN etxearen Lion City E modeloko 12 metroko autobus 100x100 elektrikoa probatuko du autobus konpainiak bidaiariekin. Donostia da autobus berri hau probatuko duen estatuko lehen hiria. Autobusak egunean 250 km/h gora egiteko autonomia du. Probak 24, altza gros antigua intxaurrondo eta 33, larratxo intxaurrondo antigua berio lineetan egingo dituzte erabiltzaileekin eta benetako baldintzetan. Ibilbide zorrotza duten auzoetako bi linea dira, egunero betaz beste 240-250 kilometro egiten dituztenak. Ibilgailu honekin orain arte hirian probatutako autobus elektrikoen autonomia gainditzea espero da. Autobus berria gauez kargatuko dute Debusen ategorrietako autobusen biltegian, 3 ordu behar ditu kargatzeko. 12 metroko beste autobus elektriko batzuek baino denbora gutxiago. Era berean, ibilbidea egiten ari den bitartean ez du kargatzeko beharrik. Bateriek 480 kilowatt orduko edukiera dute, eta 150 kilowatt arteko karga potentzia. proiektu pilotu berri honekin beraz autobus elektrikoen teknologia honen egungo autonomia muga gainditu nahi dute. Gaur egun man, baterien belaunaldi berri batean ari da lanean, zeinak datozen urteetan 400 kilometrora arteko autonomia edukitzea albidetuko du, debusen operazio betekizunetara egokituta. Man Lion City E modeloak albidetuko du egungo bateriak bateria berri horiekin eguneratzea, ibilgailuaren autonomia areagotuta eta zerbitzuan fidagarritasun handiagoa eskainita. Debusek probatuko duen autobusak flotan sartu diren azken autobus hibridoen estetika bera du. Man Lion City 12C Euro 6D modeloa. DGTren eko etiketarekin, aurreko beira zabalagoekin, eta lineari eta helmugari buruzko informazioa eskaintzen duten autobusaren kanpoaldeko kartel ikusgarriagoekin. Barrualdeari dagokienez, diseinu argia du, eta leku gehiago autobusaren atzealdean beste 4 eserleku gehiagorekin. Debusek man fabrikatzailearen 31 autobus hibrido ditu. Era berean, elektromugikortasunari dagokienez, azken urteotan Debusek apustu garrantzitsua egin du teknologia berrietako autobusekin eta hainbat fabrikatzailerekin proiektu pilotuak sartu eta abian jartzearen alde. Flotan 12 metroko 3 autobus euneko 100 elektriko, 12 metroko 50 hibrido eta 12 eta 18 metroko ibilgailu euneko 100 elektrikoak ditu. Baita autobus hibrido elektriko bat ere, eta horiekin guztiekin Euskadiko autobus flotarik jasangarrienetako bada. Eta kaleko pasabidea guztiz desagertzeko unea iritsi da. Asteburuan eraitsiko dituzte zutik dauden pasabidearen azken zatiak. Eraisketa lanen ondorioz, ez da tren zerbitzurik egongo ostiral gauerditik asteleheneko goizeko 6ak arte. Hernani eta Pasai arteko tren zirkulazioa eten egingo dute bi noranzkoetan. Hala ere autobusez garraiatzeko aukera eskainiko dute Hernani Donostia Pasaia tartean. Bestalde, Iztueta kaleko trafikoa ere etenda egongo da larun bateko goizeko 6etatik igandeko goizeko 6etara. Iztueta kalera autoz sartzeko aukera bakarra garajeetan autoak dituztenek izango dute. Otsaila hasieran itxi zuten behin betiko Iztuetako pasabidea eta ordutik eraisten ari dira. Asteburuan eraisketa lanak amaituta trenbidearen azpiko errepide berria eraikitzeari ekingo diote eta lan horiek azbustura arte luzatuko dute. Bizilagun asko kexatu egin dira lanek eragiten duten zaratagatik besteak beste. Lanak amaitzean horrela proiektu berri bat gauzatuko da trenbidearen azpitik.
Batzu herriaz oroit euskaraz antzi, bertzek euskara maita herria gaitzetsi. Hizkuntza ta herria berrez ez doatzi, berek nahi daukute konpreniarazi.
Uztailean hasi zituzten Donostiako abiadura handiko trenaren geltokiko lanak eta Egiako pasabidea itxiko dute lan horiekin jarraitzeko. Obrak atzerapenak pilatu dituen arren, Eneko Goia alkateak adierazi du laster itxiko dutela pasabidea. ez dakit maiatzean edo ekainean izango den, baina laster izango dela uste dut dugun informazioaren arabera adierazi du Goiak. Irutxulokoitzak jakin ahal izan duenez, iziurrenik maiatzean itxiko dute egiako pasabidea, dena dela hori gertatu aurretik Adifek igogailu bat eta ordezko pasabide bat jarriko ditu trenbidea gainetik gurutzatu ahal izateko, pasabidea denbora luzez egongo da itxita.
Honeski dantzatzen, haurak ikasa zuen, eskuaraz pintzatzen, ongi pilotan eta, honeski dantzatzen, haurak ikasa zuen.
Joan den astean udaltzainek 18 urteko gazte bat atxilotu zuten nan txartela etzuenez mugi txartelarekin identifikatzen saiatu zelako eta F agentziak adierazi duenaren arabera gazte honek Donostiako 6 udaltzainen aurka salaketa jarri du. Gazteak salaketa jartzeko unean gertakariak azaldu ditu. Easo plazaren inguruan zegoen lagunekin eta une batean mugikortasuneko agenteak eta udaltzaingoaren patrulla bat gerturatu ziren eta bat identifikatzea eskatu zioten. Jipoia jaso eta atxilotu egin zuen gazteak bere laguna bakean uzteko eskatu ziren agentei, eta hauek salaketa jarri duen gazteari ere nana eskatu zioten. Soinean etzera manez mugi txartela erakutsi zien honek, bertan nan izkia, argazkia, izena eta abizenak baitzituen. Hau dela eta polizia agente komisaldegira eramango zutela adierazi zioten eta gazteak bere amari deitu zion agentei nan zenbakia esateko. Salaketaren arabera, une horretan agenteek urduri jartzen hasi ziren eta autonomia kaleko izkin batera bultzaka eraman zuten gaztea bere borondateren aurka. Gaztearen amak deiari erantzun zionean udaltzain batek bortizki murriztu zuen aurrez jarrera erasokor edo oldarkorrik izan gabe. Poliziek lurrean zuten gaztea buruz behera eta esku burdinekin, eta haietako batek hanketatik zuen eutxita, beste batek belauna bere lepoan zularik. Bere amak telefono zentzun zituen gaztearen oioak baita arnasten usteko eskaerak ere. Amak beldurtuta 081 zenbakira deitu zuen eta ertzaintza gerturatu zen, baina beste polizia gorputz baten interbentzioa zela ikusita alde egin zuten. Gertakarien bideoak, argazkiak eta lesioen iragarpena aurkeztu ditu salaketan 18 urteko gazteak eta adierazi du poliziek lagun bati froga gisa erabili zitekeen bideo bat ezabatu ziotela. Salaketa hau bost agenteren aurka jarri du eta beste baten aurka ere beste bat jarri du polizia batek salaketa faltsua egin zuela adieraziz. Izan ere, biktimaren ustetan polizia batek faltsuki salatu zuen gaztea, ustez gazteak errespetu faltak egin baitzituen. Poliziaren esanetan ezertarako balio ez dutela eta alferrikakoak zirela adierazi zien gazteak.
Usten ez berririk jakiten galdu zira nura galdu zira halakan biatu da zure deseina hitze manze
Egiako bilasalia eraikinean etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentro bat jartzeko lana kontratatzeko espedientea abiatu du Donostiako udalak. Jaialaiko kaleko 17. zenbakian dago bilasalia eta birgaitzeko aurrekontua 2.000.000 eurokoa da. Zentro hau abian jartzea eta gizarte ekintza sailaren lehentasunerako bat, azpimarratu du Eneko Goia alkateak. Egoitza 200 metro karratu inguruko jabetza eta zerbitzu publikoko lursail batean dago, eta gaur egun irakaskuntzarako, helduentzako hezkuntzarako, erabiltzen da osorik. Jarduera hori mantenduko dute eta erabilera osagarria emango diote eraikinari. Proiektuak proposatzen du eraikina egokitzea etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroaren funtzioa bete dezan, eta horretarako honako zerbitzuak jarriko dira. Harrera gune bat, egonaldirako gunea, jantoki soziala, erizaintzako eta podologiako kontsultak, bulego profesionalak, aldagelak, eta komunak, armairuak, bai eta langileentzako guneak eta eremu osagarriak ere. Hala nola bilera gela, egongela, aldagelak eta komunak, harrera gela, hainbat biltegi, sukaldea, garbiketa gela eta instalazio gela. Eraikinaren jatorrizko balio arkitektonikoak galdu gabe egingo dira lanak. Enpresa adjudikaziodunak 18 hilabeteko epea izango du birgaitzea egiteko. Donostiako udalak aparkaleku bat egingo du altzan Felix Iranzo eta Sasuategi kaleak elkartzen diren alboko lursailan. Drainatze sistema jasangarria izango duela azpimarratu du udalak. Gaur proiektuaren kontratazio espedientea abiatu dute. Aurrekontua 328.276 eurokoa da eta enpresa adjudikaziodunak 4 hilabeteko epea izango du lan horiek egiteko. Aparkalekuak 43 plaza izango ditu ibilgailuentzat eta bigune motorrentzat. Gainera lursailaren inguruak egokituz gero, autoentzako beste 5 plaza eta motorrentzako beste gune bat lortuko dira. Beraz guztira, autoentzako 48 plaza eta motorrak aparkatzeko 3 eremu izango dira. 1250 metro karratuko azalera. Donostiako udalak behin betiko onartu du hiri antolaketarako plan orokorraren barruan dauden hirigintzako arau orokorraren aldaketa. Bereziki lau ataletan du eragina. Gune urbanistikoen araberako etxebizitzen batez besteko gutxieneko tamaina aldatzen du eta horrek eragina du etxebizitzak bereizteko aukeran. Baimentzen du eraikitako azalaren 110% balkoi edo terraza izatera bideratzea, etxebizitzaren eraikigarritasunaren barruan sartu gabe. Aldiz, zaildu egiten du etxe bizitza eraikinak hoteletan bihurtzeko baldintzak. Izan ere, plan berezia egitea eskatuko du. Eta gainera, ezartzen du, hotela jarri nahi den eremu horretako hotelentzako erabilera, 125 baino handiagoa ez izatea. Horrez gain, aldaketa honekin etxe bizitza turistikoen ordenantzaren araudia bere gain hartu du plan orokorrak. Horrela lehen solairuko araua bertan behera geratuko da, eta ordenantzan ezarritako arauak dira, aurrerantzean, aplikatuko direnak.
Egestatem, potestatem, dissolvitud glaciem. Sorsimanis et inanis, rotatu volubilis. Status malus, vana salus, semper dissolus.
Udako kultur eta isialdi jardueren inguruan galdegin dioteneko Goia alkateari tokiko gobernu batzorde osteko prentxaurrekoan. Goiak aitortu du aurreikuspenek ez direla onak eta jarduera asko kolokan daudela, esaterako aste nagusia. Gaurko egunez ez dirudi aste nagusiko jarduera garrantzitsuenak egin ari izango direnik, jende asko pilatzen dira horietan eta une honetan horrelakoak baimentzea ezinezkoa da, adierazi du alkateak. Realari alderdi ederren harrera egin ez badiogu, ez dirudi su artifizialak egongo direnik gaineratu du. Egoera aldakorra dela esan du Goiak eta udala lanean ari dela iazko kultur zein aisialdi eskaintzari eusteko. Jazaldia, musika mabostaldi eta zinemaldia egingo dira, eta bakoitza egokitzen joango gara momentuko neurri eta baldintzekin. Era berean, udan zehar beste jarduera batzuk antolatzeko asmoa du udalak. Udala Gipuzkoako aldundiarekin jarri da harremanetan, hondartza denboraldiari buruz hitz egiteko, kostako beste hainbat udalerriekin batera hitz egiteko maila osatuko dute, eta antzeko neurriak hartzen saiatuko direla esan du Goiak. Aurten ere, hondartzetan edukiera kontrolatzeko sistema bat jartzea aurreikusten da. Horrekin batera, hondartza denboraldia goikoa izatea, eta ez laburragoa, iaz gertatu zen bezala. Hori bai, ez dirudi toldoa jartzeko aukera egongo denik.
Nun bait dueguna ez da nihun argi. baizik izarrena, izarrez mintzatzean, zutaz naiz oroitzen. Zein guti zuraldean duten distiratzen.
Ama nola zure belaunetan nindadu kasun denbora, usnezazu zure bularean burua pausa dezada. Bihotzak zer sendituen, nahi baiter hautzuteran, zure ez ban sakratuetarik ikasi nuen mintza.
Bidebietako kontadores zentroak bost laborategi antolatu ditu, apiriletik ekainera garatzeko eta izen emate epea zabalik da dagoeneko. Bost laborategi edo ikastaro horietako bi dantzarekin lotutakoak dira, dancehall eta twerking feminista. Beste hirurak aldiz sukaldaritzari buruzkoak dira, munduko sukaldaritza, superclub eta batch cooking. Kontadores webgunean kontsultatu daitezke ikastaro bakoitzaren nondinorakoak baita izena eman ere. Guztira 56 plaza eskaintzen ditu kontadores zentroak eta 18 eta 30 urte arteko gazteentzat pentsatutako ikastaroak dira. Donostian erroldatutakoek lehentasuna izango dute. Hala ere, 18 urtetik berakoek eta 30 urtetik gorakoek ere izena eman dezakete. Ikastaroen prezioak saioko 8 eta 17 euro artekoak dira eta gizarte laguntza jasotzen dituzten familietako kideei 15%-eko deskontua egingo diete. Bestalde, koronavirusaren kutsatzea saiesteko neurriak hartuko dituzte laborategietan.
Zure ez bain sakratuetarik ikasi nuen mintzaira.
Bueno, gaurko irratsaioaren kontuak hendikan baditugu gehiago aipatzeko edo genituen, baina denbora faltagatik hortxe utziko ditugu eta jungo gera ja zuzenean gaurko agenda kulturalaren bila. Eta ea ba, barkatu, segundotxo bat hortxe sartu zegun musika hori, bai. Orain bai. Agenda arrasaten hasiko dugu. Virginiak edo emagalduak, 500 urte baino gehiago emakumeen adoktrinamendutik. Amaia Nausiaren hitzaldia kulturaten gaur zazpiretan.
Pili, Paristik zaiku itzuli. Dena fasoin, dena takoina.
Bilbon kaserna gaur zazpiretan biran.
Tupintegiko pampili, Paristik zaiku itzuli. Karikan txutxut ibilki, tantiruriruriruri. Karikan txutxut ibilki, aespantuka balaki. Luze, luze, mehe, mehe, aitetele. Karikan txutxut ibilki, aespantuka balaki.
Bilbon ere aferak bertso dinamika Ibai Amillategi, Asier Galartza, Paule Ixar Loizaga, Maite Sarasola. Gaur zazpiretan Deustun Bidarte udaltegia.
Izkun kaskun jantzui gaskun pa euskaldun. Hari eskuara ez aski.
Hemen Donostian Kabeza de Baka dantza ikuskizuna gaur eta bihar zazpiretan Victoria Eugenian.
Errezki barka gaitza zupan pili. Zuri trufaka ereski, budenok berdin izanki. Dena smartphone eta bitcoin dena.
Donostian ere bigarren mendeurrena Jose Maria Iparragirre gogoan 1820, 1881.
Spanish, dena itxu.
Pedro Berriotxoaren itzalia izango da gaur, Kutxa Kultur Plazan, zazpiterritan.
Zuri trufaka ereski, budenok berdin izanki.
Gasteizen ez, eskerrik asko Gladysen leioa dokumentala. Gaur zazpiretan Oian Eder Euskararen etxean. Iruñan zortziko maldiko bertso saioa. Xabat Ilarregi, Ainara Ieregi, Amaia Iturrioz, Etxaniz eta Aitor Servier bertsolariak. Gaur arratsaleko zazpiretan Katakrak liburu dendan. Eta agenda Legazpin bukatuko dugu gurerara ikuskizuna. Musika eta hitzen improvisazioa. Oskar Estanga bertsolariaren eskutik. Gaur, arratsaldeko seiretan, Latxartegi aretoan. Agendaz gain azken orduko kontu batzuk trafikoan. Hemen Donostian gauzak erorita baitaude GI-636 errepidean. Eta Eibarren lur jausia izan da, N634, errepidean Donostiarako norabidean. Gainera, arazoak ere, enlogu Eibarren gogoratu, AP8an, Bilborako norabidean. Bueno, maguerdiko hau txamagazinaren amaier alderagoaz. Amabi terditan hasi dugu puntxu puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Horixe izaten da gure oizko plana, baina gaurkoan hasieran Kalakan taldearen aurkezpena izan dugu, Artizar diska, eta gaurkoan diskonetako abestiak entzuten ari gara, irratxai osoan zehar. Eta ez hori bakarrik, taldekideekin elkarrizketa izan dugu. Luze junda gainera, eta dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun edo deskargatu dezakezu. Kalanakanekin, Artizar diskaren inguruan eta taldearen inguruan, izketan izan dugu. Eguerdiko hautsa magazinaren lehenengo partean. Eta elkarrizketanen ondoren bai heldu diogu Euskal Prentxaren errepasoari eta azken orduko berrien kontuari. Bukatzeko eguneko agenda kulturala eta musika noski Kalakalen Artizar diskoko abestiak gaurkoan. Zuzenean, asteazken eta ostegunero eguerdiko atxamagazina amabi terditatik orduak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun daitezke zortziretatik aurrera. Eta grabazioak beti gure web horrian dauzkazu txukun-txukun gordeta, janjakun.eus. Bertan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna izateko, eta bestela, irratiz, entzun gaitzakezu, 107.2 FM-an. Donostia osoan inguruko herrietan entzun daiteke Jantxakun irratiaren lehenengo kanal hori, eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean dira, eta edonork parte hartu dezake Jantxakun irratian, irekia da. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9403 32 25 23. 32523.
Handia Eskila maitearen asperen estia.
WhatsApp eta beste kontutako mobila 688-8-0-6-4 da. Eta Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Bestela gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago. Txondorra kulturgunean, egian. Bueno, gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.